Talenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta države regiona moraju raditi na svom putu ka Briselu.
Nemoguće je kreirati zajedničku budućnost ukoliko ne postoji snaga za zajedničko suočavanje sa prošlošću. U tom procesu neophodno je rješavanje problema nestalih osoba i povratka izbjeglica.
Prijatelji i saradnici oprostili su se od istaknutog borca za demokratiju i slobodu govora, profesora Ljubiše Rajića.
Mogu je reći o zvanju i o nama, one nas i podstiču, ali i slede svojom lucidnošću u kojem rasparaju neko bolesnih tkiva društva.
U Crnoj Gori odlučili da medijima neće davati informacije o tome što se raspravlja na radnim grupama za evropske integracije. Nevladin sektor reaguje.
Ne vidim zašto bi ulazili u jednu takvu zonu, da što ne bi odmah na startu omogućili da predstavnici civilnog sektora imaju svoja gledišta i da vidimo i taj ugao gledanja, da ne bude to samo ugao gledanja vlasti.
U Sarajevu predstavljen interaktivni projekat Djetinjstvo u ratu. Što je to, kazuju nekadašnji mališani.
Zvuk UNHCR folija na prozorima kad puše djeca. Skupljanje gelira umjesto sličica.
Kad mislimo da nam je drug sin nekog lovatora, jer svakoga dana ima novu žvaku za žvakanje u ratu, otkud?
Djetinjstvo u ratu je kad se mama kuha na sredinog boravka iz džeza i vodom sa školjom.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suočavanje s prošlošću i pomirenje među narodima na prostoru Zapadnog Balkana neodvojivi su dio procesa evropskih integracija. Nema zajedničke budućnosti ako nema kapaciteta za suočavanje s prošlošću, poručeno je iz Evropske komisije. Koji izazovi još predstoje, predočava Radovan Borović.
Šta je nasljeđe i budućnost nekadašnjih republika, danas država bivše Jugoslavije na putu regionalne saradnje ka Briselu? Zemlje Zapadnog Balkana nemaju zajedničku budućnost ako se ne suoče sa prošlošću i pomirenje među narodima na tom prostoru treba da donese pravdu žrtvama ratova, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer.
Ovdje na Balkanu govorimo o procesu stabilizacije i pridruživanja. Razlika postoji u pogledu toga što smo dodali reč stabilizacija u ukupnom procesu. To praktično znači da je poseban akcenat stavljen na jedno pitanje iz prošlosti, a to su ratni zločini i odgovornost. Nemoguće je kreirati zajedničku budućnost ukoliko ne postoji snaga za zajedničko suočavanje sa prošlošću. U tom procesu neophodno je rješavanje problema nestalih osoba i povratka izbjeglica.
Procesu regionalne saradnje kao problematičnu i kritičnu temu Dežer pridodaje Kosovo i Srbiju, koji su do početnog tehničkog sporazuma došle teško, ali je važno da je dijalog dve strane počeo, uvereni Dežer. Direktorka vladine kancelarije za europske integracije Milica Delević veruje da je na Zapadnom Balkanu postignut napredak u regionalnoj saradnji, ali da i dalje ima dosta izazova.
To je potreba da bismo savladali probleme koje smo nasledili iz prošlosti, ali i da bismo stvorili i iskoristili šanse za budućnost. Sada smo ostvarili i jedan politički i sektorski napredak u regionu, ali dosta izazova nam je još ostalo. Oni se odnose i na rješavanje pitanja iz prošlosti, ali ono sa čim se danas suočavamo su izazovi na putu evropskih integracija, saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i mnogim drugim oblastima.
Doduše, odnosi i saradnja zemalja regiona bolja je nego pre nekoliko godina, primećuje Jelica Milić iz Regionalnog centra za saradnju iz Sarajeva. Međutim, ističe kako još uvijek postoji vidljiv raskorak između političkog i funkcionalnog sektorskog nivoa.
Moglo bi se reći da upravo taj funkcionalni sektorski nivo pomaže da i politička saradnja drži taj pravac. Tako da uzet ću samo jedan primjer. Poznato je da, na primjer, Hrvatska na čisto političkom nivou nije zemlja koja spada u najveće promotere regionalne saradnje na Balkanu. Na praktičnom nivou Hrvatska je jedna od najaktivnijih zemalja u regionalnoj saradnji na Balkanu. Tako da postoje te diskrepance u kojima treba voditi računa.
Iako pred otvorenim vratima i za manje od godinu dana punopravna članica Europske unije, Hrvatsku i dalje muče neki od problema koje vuče iz zajedničkog balkanskog bureta. Pravosuđe, osnovna ljudska prava, pravda, sloboda i sigurnost, kaže Senada Šelo Šabić iz Instituta za međunarodne odnose iz Zagreba. Istovremeno upozorava da je pred sam referendum naprasno splasnuo euroentuzijazam, što bi morao biti signal i za druge države regije.
Postoji jedna obrnuta teza, a to je da zapravo to insistiranje na samostalnosti, samoopstojnosti, nezavisnosti i tako dalje zapravo bila i jeste jedna iluzija u današnjem svijetu, da kao mala ekonomski i politički slaba zemlja ne možete puno napraviti, da je ulazak u NATO i sada ulazak u Europsku uniju zapravo dobijanje većih atributa državnosti i suvereniteta, da postajete više subjekta, ne objekt međunarodne politike.
Uprkos mnogim izazovima zajedničke fiskalne politike, koja je dovela do dužničke krize u Europi, to neće usporiti regionalnu saradnju, jer je to suština funkcionisanja Europske unije, poruka je koja se mogla čuti na beogradskom skupu Regionalna saradnja i europske integracije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija odlučili su da predstavnici nevladinih organizacija iz Crne Gore ne mogu davati izjave o pregovorima sa Briselom. Je li ovo znak nepovjerenja prema predstavnicima nevladinog sektora, te hoće li rasprava u radnim grupama ostati tajna? Pitanja su kojima se bavio Predrag Tomović.
Iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija kažu da je odlučeno da zbog postizanja bolje koordinacije posla i operativnosti članova radne grupe, u buduće javnost o radu unutar grupa mogu da obavještavaju samo glavni pregovarač sa Europskom unijom, sekretar pregovaračke grupe, član pregovaračke grupe ili šef radne grupe. Tako u ostalom, kako su podsjetili u ministarstvu, piše i u poslovniku o radu radne grupe. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća i šefica radne grupe za poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim pravima, pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević, koja dodaje da niko od članova grupe iz redova civilnog sektora nije imao primjedbi kada je poslovnik usvojen.
Znači, dostavljen im je nekoliko dana prije sastanka i na samom sastanku se raspravljalo o tom poslovniku. Bile su neke, da kažem, određene inicijative za izmjenu određenih članova koje su prihvaćene, međutim, nije bilo primjedbi u odnosu na način, da kažem, izvještavanje sa rada radne grupe.
Lakočević ističe da su svi članovi radne grupe ravnopravni i da niko nikoga ne kontroliše, već da se radi u duhu obostranog povjerenja.
Grupe rade kao jedan jedinstven tim, znači prosto svako sa svog aspekta, sa svojim stručnim znanjima doprinosi da ovaj proces što bolje se odvija, jer niko tu nikog ne kontroliše, nego prosto ako djelujemo kao jedan tim koji zajedno radi u odnosu na sve.
Odluka da ne mogu da komentarišu rad unutar radne grupe za pregovore je neprihvatljiva za predstavnika Centra za građansko obrazovanje Borisa Marića, koji je član radne grupe koja priprema dokumente za poglavlje 23 o pravosuđu i temeljnim pravima. Prema Borisu Mariću, zabrana za istupanje u javnosti predstavnicima nevladinih organizacija u radnim grupama je potvrda da vlada nema povjerenje u predstavnike civilnog društva.
Sama odluka vlade je bila da raspišu javni oglas i da pozovu ljude iz civilnog društva da participiraju u radnim grupama. Tako da smo mi povjerovali da će to biti u smislu izgradnje punog povjerenja između ta dva društvena sektora. Međutim, evo, imamo te neke probleme za koje ja vjerujem da će se oni vremenom prevaziti, da su to neki početni efekti procesa koji nosi dosta neizvjesnosti, a posebno će biti bolan kako mnogi evropski zvaničnici najavljuju u poglavlju 23 i 24.
Marić kaže da se zabrana davanja medijskih izjava predstavnicima NVO-a o radu unutar grupa za pregovore može vladi obiti o glavu, jer sutra bi u medije informacije mogle da cure i preko predstavnika vlade u tim tijelima.
Kako možemo da vidimo ovih dana, imamo inside informacije i to prilično ozbiljne informacije o raznim društvenim kretanjima i onome što je rad nekih državnih organa, upravo i samih tih državnih organa. Pa se tako sutra može desiti da i same radne grupe nekog koje je vladin službenik da neku inside informaciju nekom mediju ili nekoj nevladinoj organizaciji. Ne vidim zašto bi ulazili u jednu takvu zonu, zašto ne bi odmah na startu omogućili da predstavnici civilnog sektora imaju svoja gledišta i da vidimo i taj ugao gledanja, da ne bude to samo ugao gledanja vlade.
Iz nevladinih organizacija najavljuju amandmane na poslovnik koji im zabranjuje javne komentare i ocjenjivanje rada unutar grupe. Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija kaže da ona i njene kolege iz nevladinih organizacija koji su angažovani u radnim grupama za poglavlja 23 i 24 pripremaju pismo pismo koje će uputiti na adresu Evropske komisije.
Informišem vas da smo kolega Boris Marović, koleginica Jovana Marović i ja danas u pripremi pisma koje ćemo poslati Evropskoj komisiji, informisati je o ovom rješenju u poslovniku iz razloga što nam je rečeno da je Evropska komisija imala uvid u sadržaj poslovnika i na neki način dala odobrenje na ova rješenja. Želimo konačnu potvrdu Evropske komisije da je tako, iako jeste obrazloženje zašto se na neki način narušavaju neka od demokratskih načela koja upravo zagovara Evropska komisija, a to su transparentnost procesa i pravo javnosti na informaciju.
Prve trzavice na relaciji vlada Crne Gore i nevladin sektor počele su već nakon formiranja radnih grupa za poglavlja 23 i 24. Nedavno su naime iz vlade poručili kako država nema namjeru da nevladinom sektoru i strukovnim udruženjima koji su članovi radnih grupa za pregovore s Evropskom unijom plati troškove puta i boravka u Briselu, za razliku od ostalih članova kojima će novac biti obezbijeđen iz budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvanična Priština pozdravila je produžetak mandata misije Euleksa za još 2 godine. Srbi na sjeveru Kosova, međutim, nisu sretni zbog te odluke. Sa detaljima se javlja Amra Zajneli.
Bez obzira što su kosovske institucije prilikom proglašavanja nezavisnosti pozvale misiju Euleksa na Kosovo, mandat i radove misije ipak proizlazi iz Brisela i Saveta bezbednosti. Poslanik vladajuće stranke Demokratske partije Kosova Zenon Pajaziti navodi da su kosovske institucije kritikovale Euleks za nedostatak vladavine zakona na severu, ali priznaje da je ova misija nasledila teško stanje u tom delu. On ipak dodaje da je Kosovo potrebna misija Evropske unije sve dok ono ne postane spremno da se integriše u Uniju. Važno je da sve dok budemo imali obaveze kao učlanjenju u Evropsku uniju, imat ćemo i potrebu za jednu ovakvu misiju za vladavinu zakona, uzimajući u obzir da i mi pripadamo reonu koji je inficiran kriminalom, korupcijom i ostalim stvarima, kazuje Pajaziti. I poslanica opozicionog Demokratskog saveza Kosova Vjosa Osmani ističe da Euleks nije ispunio svoj mandat i smatra da Brisel treba uraditi procenu rada ove misije. Euleks nije ispunio svoj mandat imajući u vidu da se od njih traži da osiguraju vladavinu zakona na celoj teritoriji Kosova ili da pomognu kosovskim institucijama u tom pravcu. Što se severa zemlje tiče, oni ni malo nisu ispunili tu misiju, kaže Osmani. Ona dodaje da su poteškoće u prostiranju vladavine zakona na severu razumljive, obzirom da tamo deluju srpske paralelne strukture, ali naglašava da Euleksu potreban veći stepen odlučnosti kako bi sproveo svoj mandat u tom delu. Poslanik Demokratske partije Kosova Zenon Pajaziti ističe da bi Euleks imao priliku da poboljša svoj rad na Kosovu ukoliko bi pomogao vladi Kosova u otvaranju administrativne kancelarije na severu i potom u formiranju nove opštine Severna Mitrovica, čime bi počelo i uspostavljanje vlasti u tom delu. Ukoliko Euleks postigne da funkcionalizuje domaće institucije, novu opštinu, onda bi potpuno obrazložen nedostatke koje ima do sada, naglašava Pajaziti. Srbi na severu, međutim, ne podržavaju uspostavljanje kosovske vlasti u tom delu, dok za misiju Euleks kažu da sprovodi politiku zvanične Prištine. Nekoliko dana ranije, tamošnji Srbi su doneli odluku da zabrane kretanje pripadnicima ove misije. Ipak misija Euleksa po odluci Saveta ministra Evropske unije ostaje na Kosovu do juna 2014. godine, ali predviđeno je smanjenje osoblja za 25%. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton pozdravila ovu odluku uz ocjenu da Euleks obavlja odličan posao u pomaganju kosovskim policajcima, sucima i carinicima. Inače, glavni cilj Euleksa je pomoć i podrška kosovskim institucijama u oblasti vladavine prava, konkretno u oblasti policije, pravosuđa i carine. U pitanju je tehnička misija koja nagleda, prati i savjetuje, istovremeno zadržavajući izvestan broj ograničeni izvršnih ovlašćenja. Misija Euleks radi pod opštim okvirom rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244 i ima unificiran lanac komande prema Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini za nauku se izdvajalo oko 87 miliona eura. Danas svega par miliona godišnje. Dejtonski sporazum, koji je ujedno i ustav zemlje, pomenuo se raznih, čak i sitnih stvari. jedino ni riječu nisu pomenuti nauka, istraživanje, tehnološki razvoj. To nije obaveza nikome, ni na kojem nivou vlasti. Pa u čijim rukama je budućnost nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini, istraživala je Tina Jelindizdar.
U Bosni i Hercegovini je do 1990. godine za nauku izdvajano više od 1,5% bruto društvenog proizvoda, odnosno oko 87 miliona eura, čime je izgrađena solidna kadrovska i druga naučno-istraživačka infrastruktura. Značajna sredstva izdvajala je industrija, zbog čega je većina industrijskih instituta, poput instituta Unisa, Energoinvesta, Famusa, Sokola, već bila na nivou prodaje licenci i tehnologije. Ono što je za profesora Božidara Matića posebno važno istaći, do početka rata Bosna i Hercegovina je bila izvozno orijentisana i to na bazi proizvoda koje je sama proizvodila.
Imala je u izvozu na 10 milijardi ukupnog GDP-a imala je pola milijarde plusa u brutodruštvenom proizvodu i to 90. godine. U posljeratnom periodu svašta se dešavalo u Bosni i Hercegovini, ali ova oblast je potpuno zapuštena.
Sektor istraživanja i razvoja poslije 1995. godine je izuzet od obnove. Dejtonski mirovni sporazum je definisao nadležnosti svi nivoa vlasti, ali termini nauka, istraživanje, tehnološki razvoj nisu spomenuti pri definiranju odgovornosti niti jednog nivoa. Sredstva koja se danas izdvajaju, negdje oko 0,05%, jedva su dostatna za potpomaganje magistarskih i doktorskih projekata. O prijeratnim projektima poput Unisove produktike, na kojoj radilo više od 1000 naučnih radnika i inženjera, danas se može samo sanjati. Voditelj projekta, ugledni bosansko-hercegovački znanstvenik Vlatko Dolčak, smatra kako je osnovni problem u Bosni i Hercegovini nedostatak društvene svijesti da Bosna i Hercegovina postane na znanju zasnovano društvo.
Pogledajte ko smo mi. Kada je vlada federacije, vlada Bosne i Hercegovine razgovarala o naučno-tehnološkom napredku? Nemamo, znači, kadrove koji imaju afiniteta za to.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji Ministarstvo za nauku i tehnologiju. Strategije naučno-istraživačkog razvoja rade entitetske vlade odvojno, dok je finansiranje u federaciji prebačeno na kantone. Iako i kroz ugovore o radu, primjerice u kantonu Sarajevo, navedeno kako pola radnog vremena nastavnik, profesor ili asistent mora provesti kao istraživač, znanstvenim radom bavi se te grupa entuzijasta, poput uglednog fizičara doktora Dejana Miloševića, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.
Nažalost, je tako neko i opšte uvjerenje među profesorima, jednostavno ne moraš se baviti naukom, to ti je tvoj hobi praktično. Svi se pozivaju na to da ne plaća kanton kod nas, konkretno u Sarajevu, jeli, za nauku, nego on plaća samo za nastavu.
Resurse Bosne i Hercegovine ipak ima. Posjeduje i ogromnu intelektualnu dijasporu koju treba uvezati sa postojećim kadrom u Bosni i Hercegovini i institucijama vlasti, kaže Mehmet Behman, profesor na Mašinskom fakultetu u Mostaru. Behman je bio na čelu tima stručnjaka Univerziteta i Sveučilišta u Mostaru, koji su zajedno sa predstavnicima Meteorološkog zavoda Bosne i Hercegovine uradili projekat istraživanja energije vjetra, što je postavilo teme za buduće projekte vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini.
Očajan sam kad pročitam da nam studije za razvoj energetike rade strani instituti, kad nam studije za razvoj autoputa rade strani instituti, a ovako rasvršeni kadrovi po akademskoj zajednici i po odgovarajućoj administraciji nisu sinhrono uvezani i ne mogu da sami realiziraju to projekt. A daje se velika sredstva, daje se sredstva tolika koja bi parcijalno u par, hajmo reći, kaskadnih investicija mogla da obnove kompletnu infrastrukturu u akademskoj zajednici i da je osposobi da ona bude nosioc, hajmo reći, potreba za kad u pitanju državni razvoj.
Ratna dejstva, ekonomska kriza, teške restrikcije budžeta stvorile su veoma nepovoljne uslove za naučno-istraživački rad. Ukoliko se uskoro nešto ne promijeni, Bosna i Hercegovina će se naći na gore mjesto od 103. na listi konkurentnosti 130 zemalja svijeta na koju je svrstana prošle godine, zaključuje profesor Božidar Matić i dodaje.
Bosna i Hercegovina u budućnosti neće moći opstati ako ne osigura barem ono svoje učešće od 1,5%, od 1% Europe. Ako ne budemo htjeli, doživjet ćemo sudbinu Albanije iz onog prethodnog perioda, koja evo 20 godina rata nije imala, ne može da nastigne. Onakve okljaštrene u ratu, možete misliti koliko je izolacija uništila Albaniju. Sad uništava nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Djetinjstvo u ratu interaktivni je projekat kojim se hoće predstaviti i istražiti kolektivno iskustvo djece Sarajeva tokom rata. Putem web stranice najprije je upućen poziv ljudima koji su bili djeca tokom opsade da pošalju svoja kratka sjećanja. Selma Boračić zabilježila je dio s promocije projekta koji će naknadno biti ukoričen u knjigu.
Zvuk UNHCR folija na prozorima kad puše vjetar. Nema vode, ima kišnice. To se nikad ne zaboravi.
Pogledom ispraćena granata koja razara zgradu koju radi moja tica.
Skupljanje gelira umjesto sličica. Noć molitve Bogu da moja porodica preživi sutra. To je moje djetinjstvo.
Kad mislimo da nam je drug sin nekog lovatora, jer svakoga dana ima novu žvaku za žvakanje u ratu, otkud?
Djetinjstvo u ratu je kad se mama kupa na sredinog boravka iz džeze vodom sa šporeta.
Ironično je da smo i pored svih dešavanja oko nas najviše valjali igru rata, koju smo nazivali Ta-ta.
Međutim, na početku ideja je bila sasvim drugačija, kaže autor projekta Djetinjstvo u ratu, Jasminko Halilović.
Želio sam napraviti knjigu koju ću posvetiti Mirjali Pločić, mojoj prvoj simpatiji i drugarci iz djetinjstva koja je poginula u toku opsade. Na kraju sam se odlučio da knjigu ne konstruiram samo na osnovu svojih zapisa iz vremena opsade Sarajeva, već da je otvorim za sve ljude koji su dio djetinjstva proveli u Sarajevu od 92. do 95. godine.
Knjiga sadrži mnoštvo svjedočenja opsadi Sarajeva, pisma, fotografije i sjećanja na odrastanje pod kišom granata.
Tu zaista ima vrlo, vrlo upečatljivih svjedočenja koje mogu kod nekoga izazvati nostalgiju, pa je često i to da neko govori da mu je to najbolji period u životu bez obzira na sva ograničenja u slobodi kretanja i ostalome, neko vrijeme bliskosti među ljudima koju smo tu možda bolje cijenili tad nego što cijenimo sad.
Knjiga iz tri dijela spremna je za štampanje. Prevodi se na desetak svjetskih jezika. Autori imaju u planu raditi i pozorišni performans te snimiti igrani film. Međutim, kako kaže Jasminko, za štampanje knjige nedostaje novac.
Što se tiče bosanskog izdanja knjige, mi smo još uvijek u iščekivanju neke podrške koja će omogućiti realizaciju projekta u onim kapacitetima koji su nama važni, a to je da omogućimo da svi učesnici u projektu dođu do svog primjerka knjige pod nekim pristupačnim uslovima.
Dio svakodnevnice najmlađih stanovnika Sarajeva tokom opsade kamerom je među prvima zabilježila sarajevska grupa autora. Film djeca kao i svaka druga govori o najmlađima, čija dob podrazumijeva razigranost, bezbrižnost i znatiželju, a iskustvo koje su stekli tokom granatiranja nameće oprez i instinkt za preživljavanje. Autor filma, režisir Pjer Žalica, kaže kako su i tada, za vrijeme opsade Sarajeva, djeca bila odlični sagovornici, opterećena jedino izborom igre.
Djeca su fenomenalna, ona su divna, ona se, vjerovatno zbog te neke potpune nevinosti i otvorenosti, ponašaju kao da je sve okej. I ne primjećuju koliko u stvari je njihov život nakaradan, koliko su već oni brutalno oštećeni, koliko mi u stvari grozni. Ona su i u tom okruženju, u takvom svijetu, ona su vesela, oplemenjuju vas, oni su bili divni saradnici. Nekako nisu shvatali težinu teme koju radimo.
Film je nastao na inicijativu francuske TV kuće Art. Cilj je bio ispitati psihotraumatski utjecaj rata na djecu. 20 godina nakon, primjetna je činjenica da je rat obilježio živote nekoliko generacija mladih. Žalica smatra kako su djeca, koja su odrasla tokom rata, pokazala odgovornost prema sebi i društvu, bez obzira na breme koje im je kao djeci nametnuto.
Bez obzira koliko je bilo grozno u ratu, da su ta djeca danas odrasli ljudi pokazali onako veliku snagu, čvrstinu, da su ipak odrasli osobe na koje se možemo osloniti. Mislim da su oni prema sebi ispali mnogo odgovorniji nego što je društvo bilo prema njima. Jer iako smo znali kroz što ta djeca prolaze, mi se prema njima i danas ponašamo s takvim nemarom da nažalost veliki broj te djece su i delikventi, neki su pogubljeni, ne znaju gdje će. Više su oni brinuli o sebi i u ratu, a i poslije rata, nego što je društvo i u ratu, a i poslije rata brinulo o njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kolege, studenti i ambasadori skandinavskih zemalja oprostili su se u Beogradu od Ljubiše Rajića, profesora Filozofskog fakulteta, koji je preminuo prije dva dana. On je bio osnivač katedre za skandinavske studije i istaknuti građanski aktivista, jedan od najglasnijih kritičara režima Slobodana Miloševića. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odlazak profesora Ljubiše Rajića predstavlja veliki gubitak za Srbiju, rekli su poštovaoci njegovog dela na komemoraciji u rektoratu Beogradskog univerziteta. Ljubiša Rajić bio je naučnik, pedagog i intelektualac od najvećeg značaja za odnose Srbije i skandinavskih zemalja, ali u svojoj zemlji i daleko van njenih granica ostavio i veliki trag kao jedan od najprincipijalnijih zagovornika demokratije i ljudskih prava. Bio je jedan od retkih profesora koji je podržao studente tokom protesta 1996. i 97., ali i mnogo posle toga, 2011. godine, zbog ukazivanja na zločine srpskih snaga tokom rata 90. u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i na Kosovu, kao i zbog kritike Srpske pravoslavne crkve, često je bio izložen uvredama i pretnjama. Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, rekla je da će delo Ljubiše Rajića ostati zauvek i podsjetila na reči Martina Lutera Kinga da se naši životi završavaju kada prestanemo da govorimo o stvarima koje nas se svih tiču.
A Ljubiša nam govori i danas. Njegove reči odzvanjaju nama, one nas i podstiču, ali i slete svojom lucidnošću kojom rasparaju neko od bolesnih tkiva društva. Ljubiša Rajić je najvažniji učesnik kulture neslaganja, kulture otpora srpskog društva. Ja neću reći druge Srbije, ali bio isto tako kritičan i prema njoj. U sredini uskih pogleda njegov kritički stav je iritirao, provocirao. O savremenom društvu on je nastavio da govori oštro, jasno, kritički, bez zadrške, bez promišljenja. Njegove oštre, duhovite, značajne opaske stvarno su se urezivale u društveno tkivo srpske javnosti.
U akademskom svetu Ljubiša Rajić zauzimao je istaknuto mesto i decenijama je bio jedan od ključnih intelektualaca koji su postavili temelje dobrih odnosa Srbije i skandinavskih zemalja. Zoran Petrović, predsjednik Društva srpsko-norveškog prijateljstva, kaže da je jedan od životnih ciljeva profesora Rajića bila bolja budućnost srpskog društva koju je gradio i kroz odnos sa Norveškom.
Ono jedino što ja mogu sad vama da kažem kao jasan pokazatelj kako to društvo treba da izgleda u budućnosti, to je aktivnost kolege Ljubiše Rajića. On je ni iz čega skovao jedan prostor za saradnju između dve zemlje.
O značaju i velikom tragu koji je ostavio Ljubiša Rajić svjedoči i to što se povodom njegove smrti biranim rečima oglasio i premijer Norveške Jens Stoltenberg. Ljubiša Rajić bio je omiljeni profesor, čuven po modernom, korektnom i marljivom pristupu. Mirna Stevanović, studentkinja grupe za skandinavski jezik i književnost Filološkog fakulteta, poručila je da će se studenti truditi da budu dostojni nasljednici čovjeka koji im je ostavio akademsko zaveštanje čiju veličinu je teško iskazati.
Mi koji smo imali tu čast da ga kao njegovi saradnici i studenti lično upoznamo, osjećamo da je daleko teže iskazati veličinu zaveštanja koje nam on ostavlja kao čovjek. Naš profesor ima ogromno znanje i to znanje je sa nama uvijek nesebično i od srca delio. Davao nam je uzor u marljivosti, korektnosti i skromnosti. Učio nas je da uvijek mislimo svojom glavom. Bio nam je istinski oslonac, učitelj, prijatelj i drugi roditelj. Koliko će nam nedostajati, ne možemo da iskažemo. Da je sada ovdje, sigurno bi nam rekao da se manemo sentimentalnosti i da nastavimo s poslom.
Profesor Ljubiša Rajić bit će sahranjen u četvrtak 7. juna u 14.30 na Novom groblju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Programi Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.